Francis Kelsey sedí v roku 1960 v americkom úrade na správu potravina liečiv, to je to FDA, a na stole má žiadosť o schválenie lieku s názvom Talidomid. Ten sa používal ako sedatívum a liek proti nespavosti a potom ho začali používať aj proti nevoľnosti v tehotenstve. Na to bohužiaľ nebol dostatočne otestovaný, ale v Európe sa už v tom čase používal. No a tá firma chcela vstúpiť na americký trh a extrémne tlačila na schválenie. No a pre Kelsey to bola dokonca jedna z prvých žiadostí, ktoré po nástupe do FDA dostala. No a ona stále žiadala ďalšie dáta a firma jej teda posielala ďalšie materiály, ale ona ich nepovažovala za dostatočné. No a firma tlačila ďalej a Kelsey trvala na dôkazoch. No a približne o rok neskôr prichádzajú správy z Európy a z Austrálie. Obrovská kauza, pretože talidomid bol spojený s ťažkými vrodenými chybami u detí. A tie následky boli katastrofálne. To znamená, že ak ho žena užila počas kritického obdobia skorého embryonálneho vývoja, tak mohol spôsobiť extrémne závažné malformácie. Napríklad fokomélia, pri ktorej sú ruky alebo nohy výrazne skrátené a končatiny môžu vyrastať priamo z trupu. Ale poškodené mohli byť aj uši, oči, tvár, srdce a vnútorné orgány. A odhaduje sa, že sa narodilo viac než 10 000 postihnutých detí, pričom počet poškodených tehotenstiev bol podstatne vyšší kvôli potratom a mŕtvonarodeným deťom. No a v USA sa na trh tento liek nedostal práve preto, že Kelsey odmietla ustúpiť tlaku a žiadala kvalitnejšie dôkazy. FDA neskôr pripísala zásadnú úlohu pri odvrátení katastrofy, no a tu je zaujímavé, že Kelsey nebola človek, ktorému bolo jedno, čo si myslia o nej ostatní. Ona veľmi dobre počúvala ostatných, ale rozdiel bol v tom, že koho hlasu dovolila ovplyvniť jej rozhodovanie. Tlak firmy bola nejaká, nazvime to, že sociálna informácia a dáta o bezpečnosti boli informácia o realite. A keď sa tieto dve veci dostali do konfliktu, tak ona vedela, ktorá z nich má dostať väčšiu váhu. No a toto je podľa mňa oveľa presnejšia definícia človeka, ktorý nepotrebuje validáciu. Taký človek nemusí byť imúny voči názoru okolia, vie iba oddeliť názor od povolenia. Preto keď necháš hlasy ostatných ovplyvňovať svoje správanie a rozhodnutia alebo nemáš istotu, ktorému hlasu dať akú váhu, tak skús oddeliť feedback od povolenia. A to je aj taký prvý protokol. Hej. Pred rozhodnutím si polož 3 jednoduché otázky. Prvá, má tento človek informáciu, ktorú ja nemám? To znamená, ak mi niekto pod video napíše komentár ohľadne toho, ako mám robiť svoj podcast, tak sa pýtam, že či vie on, prečo robím svoj podcast tak, ako ho robím, a či jeho rada vychádza z toho, že dôkladne pozná podcastové prostredie, ako funguje dynamika, ako fungujú algoritmy YouTube, Spotify, pozná ľudskú psychológiu a pozná všetky tieto detaily a chce, aby som to robil lepšie a preto mi dáva túto radu, alebo možno len provokuje a dokonca to môže byť len to, že sa mu niečo nepáči a chcel by, aby som to robil tak, aby sa to páčilo jemu, pričom nerozumie tomu, prečo to tak robím. Hej? To sa môžem sám seba opýtať pri nejakom feedbacku, pri ktorom ten človek chce, aby som to robil inak. A ja sa pýtam, či by som mal tomu podľahnúť. Toto isté platí pri druhej otázke. Vie spätná väzba tohto človeka zmeniť niečo konkrétne na mojom produkte alebo projekte, alebo mojom rozhodnutí? A teraz, niekto mi dal feedback a ja podľa neho chcem zmeniť svoj projekt alebo moje rozhodnutie. A tá tretia otázka je, že čo by som urobil, keby mi tú istú informáciu povedal človek, na ktorého názore mi emocionálne nezáleží. A toto je podľa mňa najlepšia otázka, lebo oddeluje obsah tej správy, toho feedbacku, od statusu toho odosielateľa, alebo od statusu toho, kto ju hovorí. Hej? Ak ti expert povie, že tento most spadne, tak toho experta počúvaj. Hej? Ale ak ti náhodný človek povie, že tvoj nový projekt je trápny, ešte nemáš žiadny kvalitný bod, žiadne kvalitné hodnotenie tvojho projektu. Francis Kelsey mala presne tento filter. Tá firma, ktorá chcela dať ten liek na americký trh, mala veľmi silný názor a Kelsey preto chcela silný dôkaz. To je ako na množstve hejtu maskovaného ako feedback, ktoré sa občas dostávajú pod moje videá. A tam je na meste otázka, že či by som išiel k tomuto človeku, ktorý je anonymný a kritizuje moju prácu a povolanie, pre radu ohľadne vzťahu alebo čokoľvek iného. Zrejma odpoveď je, že nie. Potom je na mieste otázka, že prečo môj mozog pridáva akúkoľvek váhu jeho názoru ohľadne niečoho, čomu sa nerozumie a nikdy rozumieť nebude. Je to ako keby prišiel minister školstva do Hornej Hrochote, do miestneho pajzlu k stolu, kde sedia najväčší notorici, a spýtal sa ich pri príležitosti 2 promile, že ako by mal nastaviť novú novelizáciu školského systému. A mimochodom, takto podľa mňa vznikal náš školský systém doteraz, ale to je ten príklad. Poďme na ďalší protokol. Sheldon a Elliot v roku 99 skúmali ciele, ktoré viac zodpovedajú vlastným hodnotám a záujmom človeka. A ľudia pri takýchto cieľoch investovali viac úsilia a dosahovali väčší pokrok. No a potom Koestner a kolegovia neskôr v 3 štúdiách a metaanalýze zistili, že autonómnejšia motivácia, slobodná motivácia súvisela s väčším pokrokom v tých osobných cieľoch, než motivácia kontrolovaná vonkajším alebo vnútorným tlakom. No a teraz to preložím, čo to znamená pri našej téme. Hej, pri externej validácii alebo pri potrebe vonkajšieho prijatia. To znamená, že ak máš to, ako sa ohľadne tvojho projektu, správania alebo rozhodnutia cítiš postavené na reakcii ľudí, na tom, či sa im to páči, či sa im to nepáči, koľko to má lajkov, tak odovzdávaš obrovskú časť motivácie niečomu, čo nekontroluješ. Ty nekontroluješ to, či sa to tým ľuďom bude páčiť alebo či to príjmu. Takže oveľa lepšie je zaviesť si vlastné vnútorné metriky. Prvá oblasť tých metrík sú tzv. Výsledkové metriky. V mojom prípade, pri mojej práci, pri mojej firme, to môže byť napríklad, koľko dosiahnem videní za mesiac, koľko moja firma zarobí peňazí za mesiac, koľko mám interakcií, hej, ako ľudia často komentujú, koľko mám predplatiteľov. U iných projektov to môže byť, koľko predajú, aký majú výkon, aký dostávajú feedback, alebo aký majú počet klientov, aký majú obrat, koľko majú počet odoslaných ponúk, aká je výška konverzie a tak ďalej. A tieto metriky potrebuješ, pretože ti hovoria niečo o realite. To znamená, že ak niekto v mojich komentároch povie, že tvoj podcast je úplné hovno a radikálne sa zhoršil za posledných 6 mesiacov a je to jeden komentár, ale ja sa pozriem na tieto metriky a vidím, že za posledných 6 mesiacov a moje zhliadnutia, predplatitelia a výkonnosť išli hore, tak potom tento feedback nekorešponduje s realitou. A potom sú tzv. Procesné metriky. U mňa to je napríklad, či som publikoval tento týždeň epizódu, či ma bavil proces písania tejto epizódy, či som zakomponoval originálne myšlienky do epizódy, či som tam zakomponoval nejaký osobný alebo zaujímavý historický príbeh, či testujem nové stratégie na predplatnom a na našich ďalších podcastoch portfóliu, či som si vypočul nejaký podcast alebo knihu, pri ktorej ma napadnú nové myšlienky, a či som mal aj dostatok času bez stimulácie, aby môj mozog mohol spracovať veci, ktoré som vypočul a vymyslel z nich niečo originálne a tak ďalej. Hej? Tak to môžem pokračovať. Toto sú moje procesné metriky. Pri iných projektoch to môže byť, že či som odoslal ponuku, či som odtrénoval, či som napísal to, čo som mal, či som navrhol nejaký experiment. A ak máš takéto metriky, tak potom kontroluješ svoj výsledok oveľa lepšie, než keby bol závislý len od toho, ako veľmi sa to páči ľuďom, alebo ako veľmi to prijali. Toto ešte nie je koniec epizódy, toto je len ukážka z bonusovej epizódy, ktorá je na našom Dopaminiu, a takáto bonusová epizóda tam vychádza každý týždeň, buď takáto solovka, alebo rozhovor v plnej dĺžke. A nedávno tam dokonca pribudol záznam z live eventu, ktorý sme robili na Forbes s Lenkou Uherovou, kde sa bavíme o tom, že či sú generácia Z len rozmaznané decka alebo ďalší noví lídri. No a ty si môžeš naše Dopaminium vyskúšať na 2 týždne zadarmo. Buď choď na herohero.co/atletika, alebo klikni na ten zámoček vo feede na Spotify alebo na Apple Podcast a môžeš vyskúšať tieto bonusovky. Je to nabitý obsah, je tam viac ako 100 epizód, Trezor a vidíme sa tam. Čau.